Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului nostru Eu și copilul meu, unde astăzi o să vorbim despre începutul de an școlar și despre cum putem să ne ajutăm copiii să aibă o stare mai bună în noul an școlar. Iar alături de mine este nimeni altă decât Oana Moșoiu, care de 20 de ani, să spunem că luptă cu partea de a îmbunătăți sistemul de învățământ. Este o persoană care, după cum poate mulți dintre voi ați văzut pe Facebook, pe social media, susține partea de echilibru în învățământ și face foarte multe eforturi și proiecte pentru a aduce învățământul românesc la o stare de echilibru. Oana, îți mulțumesc că ai acceptat invitația.
Mulțumesc și eu de invitație. Mă bucur să ne vedem.
Prima mea întrebare. Cum vezi noul an școlar de acum, 2023-2024, în care s-au anunțat multe schimbări?
Întotdeauna văd anii școlari foarte bine. Mi se pare un pic nedrept că noi, adulții, dramatizăm începutul de an școlar din perspectiva lucrurilor pe care le vedem ca părinți, ca profesioniști în educație, însă pentru copii mi se pare foarte rău să, ca o experiență care este unică, pentru că ei trec o dată printr-un an școlar, să le dramatizăm această experiență, să spunem, ce an școlar începe. Cred că e nedrept pentru ei și din motivul acesta al încurajării copiilor să înceapă într-o notă pozitivă, să continue într-o notă pozitivă și să încheie anii școlari într-o notă pozitivă, pentru că sunt ani foarte formativi din viața lor și din experiența lor școlară, cred că merită să fim mai deschiși, mai optimiști și să încercăm să le dăm această perspectivă luminoasă asupra experienței școlii, care oricum va fi complicată, va avea suișuri, coborâșuri, vor fi momente mai grele. Deci nu dramatizăm foarte tare și aș mai spune că noi avem un îndelung antrenament al schimbărilor și oboseala schimbărilor, aș mai spune. Cred că suntem foarte obosiți de ideea de schimbare și de aici acest oftat îndelung, iar mai vine un an școlar. Eu aș spune că este foarte bine că vine un an școlar. Sunt țări în care nu începe anul școlar sau sunt drame, sunt războaie. Aș spune că să ne uităm la faptul că putem începe un an școlar în pace cu copii cărora avem șansa, o nouă șansă de a face mai bine educație pentru ei și de ce nu și pentru noi ca adulți care suntem implicați în educație. Iar e o perspectivă pe care încerc să o combat așa, faptului că ne centrăm să facem copiilor o experiență pozitivă și oricum nu reușim nici acolo, dar cumva într-un fel așa martiric, mamă, ce obosiți, vai, ce greu, fai de mine, cum e aici? Relația și experiența școlară e nevoie să fie pozitivă și din partea profesorilor și din partea elevilor. Adică ambele părți ale acestei relații didactice, educaționale în sala de clasă are nevoie să fie pozitivă, luminoasă și de regulă se întâmplă în cazul profesorilor de vocație. Iar în cazul profesorilor care nu sunt neapărat atrași de profesia didactică sau fac asta din motivații care nu le sunt clare, dintr-un oportunism profesional, acum aș vrea să fac asta, că e mai ușor, că e mai bine, nu știu, pentru ei este întotdeauna greu și orice îi face nu va fi niciodată bine, pentru că, în primul rând, ei nu sunt în locul potrivit, ei nu trebuie să fie acolo. Pentru că aceiași profesori sau alți profesori în aceeași profesie, voiam să spun, găsesc resurse de entuziasm, de metode, de modalități de a comunica, de a lucra cu elevii, îi vezi optimiști, îi vezi împărtășind resursele lor, modurile lor de acțiune. Și chiar dacă apare o oboseală la mijlocul și spre finalul anului școlar, este o oboseală îmbinată cu bucuria de a fi fost împreună cu elevii, de a fi trăit o experiență educațională valoroasă și de a avea în continuare dorința de a reveni în noul an școlar odată ce vacanța și odihna s-a instalat și a trecut, da, într-un ciclu firesc până la urmă al vieții.
Ai menționat despre nevoia de a fi optimiști în relație cu școala și cu profesorii. cum putem să facem asta ca părinți? Acum vorbesc și din perspectiva mea de părinte de școlar, când am parte de surprize în care totul se schimbă, nu mai sunt semestre, nu mai sunt trimestre, sunt module. A fost parte de grevă care a stricat sfârșitul de an școlar, iar profesorii au fost și dați peste cap cu clase cu copii români, clase copii ucrainieni, clase de school, before school, after school, lucruri de genul ăsta și nu mai găsești posibilitatea de a avea o relație. Sau managementul se schimbă, sau sunt foarte multe școli acum în care se schimbă directorul de la un an la altul. Cum să fim optimiști?
Aș vrea să fac un zoom out. Zoom out-ul este contextul social foarte larg și contextul global. Trăim o lume VUCA, volatilă, nesigură, complexă și ambiguă și nu doar în sistemul educațional. Să ne gândim și la sistemul economic, la sistemele sociale, la sistemele de guvernanță. Prin urmare, tot ce se întâmplă în jurul nostru, la tehnologie, iată, da, e foarte disruptiv totul. Prin urmare, în acest ansamblu global, școala reverberează din această amplă transformare care pare să aibă o magnitudine foarte mare, pentru că și noi suntem mult mai conectați global. Ne este ușor să aflăm știrile, să fim conectați global și să știm că ceva s-a schimbat în lume, ceva dramatic s-a întâmplat, sau ceva bun, sau ceva... da? Creierul nostru este mai sensibil la știrile negative, pentru că îl pun în alertă și atunci avem acest boom de elemente negative pe care le resimțim mai rapid decât multele lucruri bune care se întâmplă în lume. Pentru că da, faptul că noi nu le evidențiem nu înseamnă că ele nu se întâmplă.
Corect.
Și progresiv vorbind, suntem într-o situație mai bună decât acum 20 de ani, decât acum 30 de ani, din foarte multe puncte de vedere. Chiar dacă în bucățica de timp pe care o trăim noi, resimțim ca fiind schimbări foarte mari. Acum, schimbările acestea, sigur că avem nevoie de niște elemente de predictibilitate. Căutăm stabilitatea, căutăm punctele de susținere, ca o masă cu niște picioare ce își doresc să se așeze nu în nisip, ci pe un teren solid. Și, de fapt, asta resimțim foarte puternic în educație. Lipsa acestei stabilități pe care școala o dădea cumva, pentru că, fiind o instituție care mai degrabă transferă cunoaștere dinspre trecut spre viitor,
da.
Da, îi dă copilului, iată ce am aflat noi până acum, ia acest bagaj de cunoștințe și mergi în viață și fă ceva cu el. Lucrul acesta nu se prea mai întâmplă sau se întâmplă într-un alt fel, accesăm bagajul de cunoștințe în altă modalitate și viitorul nu mai e la fel de stabil ca să putem să spunem că iată din ce știam ce vei face. Da? Lucrurile par foarte nesigure și foarte slab conturate pentru viitor. În același timp aș spune că viitorul rămâne un potențial pe care, chiar dacă nu-l mai desenează mintea noastră, îl putem desena prin acțiunile pe care le facem zi de zi.
Ca de exemplu?
Ca de exemplu faptul că putem inventa școli care să nu funcționeze după același regulament. Este o idee pe care nu am exprimat-o neapărat foarte mult, dar sunt școli în care, de exemplu, părinții sunt foarte implicați, sunt dispuși să dea și resurse financiare și bani cu condiția sau în obligația de a avea o școală bună pentru copiii lor. Și aceste școli și-ar putea stabili un alt model de guvernanță, ar putea să aibă un alt mod și, mă rog, în America este modelul școlilor charter, care exact așa funcționează. Și sunt școli care au nevoie de mai mult ghidaj, de mai multă monitorizare, pentru că acolo există risc școlar, risc de abandon, acolo încă... Adică să acceptăm faptul că mergem în ritmuri diferite și că nu mai putem merge cu one size fits all, cu aceeași chestiune merge la toată lumea. De aici apar aceste voci foarte diferite. Păi la școala noastră, de ce trebuie să se întâmple asta? Noi facem deja. Da, dar într-o școală dintr-un oraș mai mic sau din sate, nu se întâmplă, nu ajung lucruri atât de repede, nu au viteza din mediile urbane, mai ales din marile aglomerări urbane, unde sectoarele acestea, educație, economie, tehnologie, sunt mult mai legate între ele și se întâlnesc pe aceeași unitate de teren. Într-un sat, lucrurile au o anumită stabilitate, Nu foarte mare, nu ca acum 30 de ani, dar în orice caz ritmul este diferit, oamenii nu procesează atât de multe lucruri, nu merg atât de departe, n-au aceleași distanțe, inputul pe care el procesează cognitiv este mult mai redus. Și atunci avem aceste disparități, pe de o parte le putem trata separat ceea ce le-ar duce pe fiecare în lumea lor și am avea niște insule de, foarte disparate, dar foarte autogestionate, sau putem încerca să avem niște măsuri, niște reguli, niște repere care știm că funcționează la fel, iar în anumite elemente mai de suprafață, să le spunem, care țin de specificul contextului sau al școlii, să putem da mai multă autonomie. Da? Uh-huh. Acesta ar putea să fie un model pe care, de exemplu, în momentul acesta noi nu ne gândim că l-am putea avea. O finanțare diferită a școlilor. Da? Școlile care au nevoi mai mari să le poți finanța suplimentar. De a avea programe remediale în fiecare școală, pentru că statistic vorbind, dacă e să luăm că o școală este o unitate socială, da, pe o curbă gaussiană, vei avea și elevi de top, dar vei avea și copii în risc școlar.
Corect, da.
Și cumva, permanent ar trebui să ai un mecanism de răspuns la acest risc școlar. În școală, acolo, nu să existe un program care apare din când în când, stă 3 ani, finanțează, pleacă și copiii, norocul lor că s-au nimerit în perioada proiectului, dar dacă s-a terminat proiectul. Deci avem de abordat niște măsuri mai clare pe niște problematici despre care știm că sunt acolo.
Păi și cine ar putea să facă lucrurile astea? Părinții se ducă la Ministerul Educației? Sau...
Da, intensificarea dialogului dintre cei care pot susține anumite măsuri, adică își pot lua un angajament că dacă facem așa, noi am putea să... Da? Uh-huh. Acest angajament și pilotare în sensul de a încerca totuși ceva. Eu sunt o mare fană a încercărilor, adică pentru mine distribuția pe module nu este o panică, e doar un mod diferit de a organiza un an școlar care avea niște pauze informale pe care acum le-am formalizat. Nu mi se pare că acestea sunt marile probleme din sistem. Problemele din sistem sunt faptul că avem o mulțime de profesori care nu-și doresc să fie la catedră, care găsesc foarte greu să fac această profesie, care nu sunt pregătiți suficient, nu sunt sprijiniți suficient, nu formează o comunitate de practică, o comunitate de profesioniști care să vorbească despre elevii din clasele lor, despre aceste generații care învață diferit, care sunt expuși la media în mod diferit, care selectează diferit și care și ei între ei sunt foarte diferiți. Apropo de aceste profile de copii din urban sau copiii care vin din familii înstărite și copiii care vin din medii în risc. Trebuie să avem modalități diferite, personalizate. Noi trăim într-un postmodernism educațional de aproape 15 ani și noi nu am ajuns să facem această particularizare, această individualizare, această centrare pe elev, care este foarte prezentă în discursul educațional, dar în practică nu reușim, pentru că, de fapt, mecanismele de gestionare a educației sunt centrate pe cohorte, pe instituția școlară, pe profesori, ele nu sunt cu adevărat centrate pe elev. Și de aici resimțim ca părinți faptul că pentru copilul nostru nu există o soluție, mai ales dacă ai o problemă, ești pe compropriu. Îmi pare rău să spun, dar dacă se întâmplă să nu fii tipic în această țară, orice, deci orice este atipic, n-ai nicio măsură de suport, pentru că țara a fost construită pe oameni care seamănă la fel, pe care au marginalizat pe toți cei care erau diferiți, gândeau diferit, arătau diferit. Vreau să avem această conștiință că noi nu înțelegem cât rău ne-a făcut perioada comunistă și că în mentalul nostru există această lipsă de capacitate de a include persoane care nu seamănă cu noi și care n-au un răspuns tipic.
Da.
Nu stau cu minte în bancă, nu răspund, nu le place să facă fișe, nu sunt cu minți în ghilimele.
Da, da? Corect.
Deci încă avem un limbaj de anii 80. Deci limbajul educațional, încă avem limbaj de anii 80. Nici nu mai folosim cuvântul învățământ. Noi avem sisteme educaționale care cuprind și educația non-formală, care are instituții de educație non-formală, organizații non-guvernamentale, muzee care trebuie să facă pedagogie muzeală, spațiu comunitar, parcuri, centre culturale, centre de educație non-formală. centre care se află în subordinea autorităților locale pentru a oferi timp liber de calitate, ceea ce se întâmplă uneori în Chiselef, nu în festivalul de teatru. Și o săptămână este minunat. Și eu întotdeauna am întrebat de ce nu este în fiecare weekend sau de ce nu este tot sezonul de vară, că sunt copii care nu mai merg, nu mai au bunici la țară, poate nu mai pleacă și nu mai sunt la fel de mulți copii cât sunt în anul școlar, deci nu ar implica niște resurse la fel de mari. Mă rog, multe, îmi fuge mintea în multe direcții când vine vorba despre cum aduce educația în spațiu comunitar și cum aduce educația în societate, fără să o izolezi într-o școală în care pui garduri, în care începi să pui verificare de arme și de droguri când tu ai o problemă socială legată de droguri. Adică este nedrept să pui în spatele școlii pe niște profesori pe care nu îi pregătiți suficient, nu îi sprijini, nu îi ajuți, nu finanțezi probleme pe care tu, de fapt, nu le rezolvi social. Mm-hmm. Inclusiv raportul acesta de timp liber muncă în cazul părinților, pentru că încă ni se pare că 8 ore de scaun sunt 8 ore de muncă. Nu este adevărat. 8 ore de stat pe scaun nu sunt 8 ore de muncă, cred că. În condițiile în care noi am automatizat foarte mult din conținutul muncii noastre și l-am făcut online și acum văd că în contextul de muncă, da, apar idei despre scurtarea săptămânii de lucru, timpul de lucru de acasă, pentru că suntem toți obosiți în burnout de foarte multe schimbări și totuși putem munci în alte feluri, așa cum se învață în alt fel și noi ca adulți acum muncim în alt fel decât munceam chiar și acum 20 de ani, că tot menționai când mi-am început eu activitatea profesională.
Și totuși, chiar dacă avem acum atâta flexibilitate, tot avem probleme în ceea ce privește cum putem să ne ajutăm copilul, fiindcă plângerea cea mai mare. Foarte multă materie de învățat pe din afară, nu există timp suficient pentru teme. Ce faci dacă n-ai bunici, n-ai de dacă, n-ai after school? Ce faci cu copilul? Cum poți să-l ajuți să nu mai simtă? Pentru că văzusem la un moment dat, apăruse un articol, nu știu dacă se bazează pe o statistică sau nu, dar erau răspunsuri date de copii cum faptul considerau că mersul la școală este o pedeapsă.
Și o pierdere de vreme.
Și o pierdere de vreme. Este... Dar trebuie să o facă pentru că au nevoie de diplomă ca să poată să-și găsească un loc de muncă și tot așa. Cum pot eu să-mi ajut copilul să nu mai considere că școala e o pedeapsă când la un moment dat undeva în subsidiar am ajuns și eu să consider că școala e o pedeapsă?
Este. Și dacă vă gândiți la adulți, o să fac această comparație că un adult, dacă nu-i place un loc de muncă, nu-i place colectivul, nu-i place șeful, nu-i place experiența, trăirea pe care o are într-un loc, poate în orice moment să aleagă să schimbe sau are capacitate de reziliență, de a-și gestiona frustrarea într-un mod eficient sau ineficient. Un copil nu are această oportunitate, nu are această opțiune și, din păcate, pe această obligativitate se bazează și funcționarea actuală a sistemului de educație. De aceea nu este urgent să schimb nimic, pentru că la începutul anului, că vor, că nu vor, copiii sunt obligați să meargă la școală. Da. Și probabil că încă o să mai putem face asta un timp, până când toată lumea o să-și ia libertatea în propriile mâini. Apar copii care rămân în homeschooling, în școli umbrelă din alte țări. Sigur că apar școlile private foarte mult, este un număr imens de școli private, care înseamnă nu sunt mulțumit cu școala de lângă casă, nu văd un părinte chiar să aibă resurse materiale, să aleagă o școală privată mai mult decât din motive de ego și status, dar dacă ar avea posibilitatea să meargă la o școală de cartier foarte bună, în siguranță, care garantează reușita copilului, nu văd de ce și-ar da banii pe o școală privată.
Corect.
Da, mă gândesc. Și atunci, acestea sunt semnale că sistemul, sigur că e confortabil și poate are aceste mecanisme prin care obligă elevii să meargă la școală, dar și chinuiți sunt cei care nu au opțiuni, care nu au unde să se mute, care nu au...
Nu au resurse.
Nu au resurse. Și noi nu înțelegem faptul că pe acești copii îi pierdem și din perspectiva adulților care vor deveni. Pentru că vor urâ să învețe, vor urâ orice formă de dezvoltare profesională continuă, o vor asocia în capul lor cu școala și cu experiența negativă. Nu, dacă nu învață să-și gestioneze emoțiile, vor deveni niște adulți cu emoții reprimate, cu, da, câți vor mai merge la terapie, bine, câți nu, o să ne întâlnim pe la televizoare. în sensul unor fapte reprobabile care arată modalități foarte disfuncționale de defulare, pentru că nu avem mecanisme de a sprijini individul la nivelul acesta psihoemoțional, care acum este foarte prezent, mult mai prezent decât era acum chiar și 10 ani, aș spune. Trăim într-o epocă a emoțiilor, că vrem să recunoaștem, că știm să fim în ea sau nu. Suntem foarte sprijiniți cognitiv de mașini, de computere, de inteligență artificială. Este clar că e un salt mare din punct de vedere al felului în care procesăm informații și avem aceste procese creative. Însă ce ne facem cu fix dimensiunea umană din noi, care această dimensiune este cea și pe care o așteptăm în sala de clasă cu copiii noștri. Și noi vorbim despre faptul că trăim o generație de snowflakes care sunt sensibili emoțional și adulții le reproșează că nu au această tărie emoțională, această duritate care pare a fi așa o marcă.
Da.
Dar să nu uităm că asta a fost generația noastră care a trăit prin copaci și au căzut și au mers mai departe.
Da.
Totuși, generația aceasta, că vrem, că nu vrem, părinții între 30 și 45, 50 de ani trăiesc toți la bloc, în mari așezări urbane, care și aceasta este o marcă a unei evoluții sociale. Avem de compensat în alt fel. Să mergem în natură, să închidem device-urile, să ne conectăm cu copilul, să-l ascultăm fără să-l judecăm, să-l ascultăm așa, să vedem cine e copilul acesta, nu să tot timpul să proiectăm cine ar trebui să fie după experiența mea.
Corect.
Copilul meu ar trebui să fie după experiența mea, pentru că sau împotriva experienței mele să nu aibă ce am trăit eu, că am trăit nasol, sau să aibă ce am trăit eu dacă am trăit bine. Și toate aceste polarizări, pentru că sunt niște polarizări, din păcate nu oferă aceste nuanțări a unei căi de mijloc care este mai... Cine e copilul acesta? În ce generație crește? Despre ce vorbesc ei? Și asta înseamnă să-i ascult, ca să-i cunosc în primul rând și după aceea să văd ce aș putea eu să-i spun. Pentru că mama mea, la un moment dat, când am plecat la facultate și am început să mă implic aici în tot felul de organizații și povesteam, mergeam acasă din când în când și stăteam noaptea aceea să descarc tot și mama, la un moment dat, mi-a zis: eu nu mai știu ce să-ți spun ție, pentru că tu vii cu niște problematici pe care eu nu știu ce să spun. Doar ai grijă. Doar ai grijă ce faci. Dar a avut această, nu știu, un bun simț maternal la un moment dat și o deschidere foarte mare să-mi spună: nu o să știu cu ce să, nu știu ce să faci, să iei, să ce decizii, dar când iei, să ai grijă și să ai grijă de tine. Și s-au dus la nivel de principii, da? Apropo de,
adică
pe niște linii majore, pentru că microdeciziile nu mai avea ce să-mi spună. Conținutul diferea foarte mult. Și conținutul vieții noastre diferă foarte mult de conținutul vieții copiilor noștri. Consumăm conținut diferit, inclusiv pe mass media și în social media. Deci, prima chestiune este să stăm un pic ochi în ochi și să vorbim, să-i ascultăm, să le dăm acest timp în care... Chiar și să ascultăm ce vorbesc ei între ei. Acum eu am 4 copii acasă și uneori când mergem cu mașina, când mergem în excursii, vorbesc între ei și tragem cu urechea ca să putem intra în universul lor, pentru că sunt lucruri pe care nu ne le-ar spune în mod direct, ci poate ca urmare a unei conversații pe care am deschis-o. Dar ei între ei vorbesc despre opinii, despre poziționări, despre cine e cum, și pe mine mă interesează foarte mult limbajul pe care îl folosesc, cum vorbesc, dacă vorbesc într-un mod apreciativ sau depreciativ despre ceilalți, acolo îi corectez, da? Să nu vorbească urât despre alte persoane, mai ales dacă nu le cunosc. Deci mă duc tot la nivelul unor macro-comportamente care sunt mai degrabă niște principii. Da, fără să le cunosc toți prietenii și... Da, dar să știu că sunt într-un anturaj bun, să înțeleg care sunt curiozitățile lor, ce vor să exploreze, pentru că uneori părinții nu lasă copiii să exploreze și când scapă de sub protecția sau de sub condiționările familiei, așa ca, da, un exces de experiență, să încerce orice, cred că de aici, mă rog, fumat, consum de droguri, de alcool, de foarte multe excese.
Păi și dacă... unul dintre copiii tăi probabil a venit sau va veni și spune: mie nu-mi place la școală, nu mai vreau, nu...
Eu am această conversație cu trei din cei patru copii aproape
fiecare zi. Deci ai,
din
ce
motive
faci?
Diferite. În primul rând, iau lucrurile lor așa cum vin și apoi avem și niște măsuri, să spunem, mai obiective, mai adult. Eu știu că școala copilului este un loc sigur, nu-i place pentru că este prea sigur, nu poate chiuli, nu poate pleca, nu poate ieși de acolo, trebuie să meargă în uniformă, deci de astea sunt neplăcerile lor. Și atunci vorbim despre asta. Și le spunem, am luat decizia asta sau am decis asta pentru că există permanent tendința de a încerca ceva nou, de a găsi, dar ține din nou de a vorbi. Când sunt experiențe foarte negative, am avut cu unul dintre copii experiențe de bullying, sigur că ne-am implicat, ne-am dus la școală, am vorbit cu părinții și sunt așa mulțumită că am avut parte de un colectiv de părinți cu care ne-am putut înțelege, pentru că am avut și parte de experiențe colective de părinți în care nu ne-am putut înțelege.
Da.
Și e foarte greu când ai părinți care își susțin numai punctul de vedere, nu-s dispuși să discute. Adică eu știu că și copilul meu nu e perfect și greșește și da, acum... Copiii au nevoie să-și greșească în viața asta și ar fi bine să mai greșească când sunt sub tutela noastră și să nu greșească când noi nu mai putem ajuta. Adică eu aș prefera să facă niște greșeli nu foarte mari acum și să tragem niște învățăminte, greșeli didactice, dar când a plecat la 18-19 ani de acasă, cum se spune, cumva ei să aibă niște mecanisme, cum abordezi, ei nu au, cum să spun, nu au tipare de comportament, nu li se formează tipare de răspuns.
Corect. Da?
Cum răspund la bullying? Păi uite, hai vorbim, analizăm etapa 1, etapa 2, acum eu sunt mai didactică, am și experiența asta de formator, dar nimeni nu-i profet în țara lui, nu pot să zic că mi este excepțional la casă. Cert e că am văzut faptul că ei neavând acest tipar, acest rețetar de comportament, cum procedezi în situația asta? Băiatul meu mai mic e mai fizic, așa, n-aș spune că e agresiv, dar e pur și simplu fizic și lui vine așa să, dacă e necăjit cineva, să, da, celălalt băiat, nu ia, da, a fost și el intimidat, așa, și, dar el nu e fizic, nu reacționează, el se retrage, are alt tip de reacție, da, și necesită discuții despre... Cum reacționăm când se întâmplă asta? Uite, spunem unui adult, da, dar Doamne, nu-i pasă, nu-i nimica, noi ne ducem și stăm acolo, până îi pasă, îi scriu eu, dacă vii și îmi spui mie. Nu încerci să rezolvi problemele singur dacă ajungi în situația asta, ai sprijin acasă, vii la noi. Deci toată conversația asta e foarte, foarte, foarte importantă, fără neapărat să fac o îndreptățire a copilului meu. Copilul meu e cel mai bun, copilul meu e totdeauna victimă, nu e așa, și copilul meu agresat și copilul meu vrea câteodată loc în spațiul lui de acolo. E o dinamică relațională, nu... Da? Și copilul meu trebuie să înțeleagă și el că nu are voie să facă lucruri, că nu este permis, că este greșit și lucrurile astea trebuie să le învețe cu mine acasă, dacă școala nu le face. Și școala nu prea le face, pentru că la fel nici profesorii nu știu să reacționeze. Sunt supraîncărcați de lucruri care nu au legătură cu didactica și cu pedagogia.
Da.
Foarte multe lucruri administrative, tot mai multe lucruri care nu au legătură și, sinceră să fiu, nici nu sunt monitorizați. Adică, dacă eu am o politică educațională de diminuare a bullying-ului și le spun profesorilor, și știți că avem o politică, da, trebuie să te duci acolo să înveți cum să reacționeze la bullying. Bullying-ul are o componentă psihologică foarte puternică. Profesorii nu au pregătire psihologică. Da? Deci, 2 luni de zile în toată țara se întâmplă pregătirea profesorilor cum răspundem la bullying. Și le dăm un număr de telefon să ne spună când nu știu să reacționeze, nu știu ce să facă. Eu întreb pe profesorii copilor mei și cum reacționează? Păi nu, lăsați că, știți, nu e grav, așa sunt ei. Pentru că și profesorii, știți, sunt ca și chirurgii cărora le mor pacienții. La un moment dat dezvoltă așa o reziliență. Nu, da. O neutralitate față de fenomen și nu se mai, se desensibilizează.
Corect.
Nu ca să faci față. Și atunci ei spun, nu, așa sunt ei, știți, la vârsta asta. Păi, nu cred că așa sunt ei, adică nu e regulă, știți, și noi părinții mergem să atragem atenția că nu poate fi ignorat. Da? De curând chiar am întrebat directoarea unui liceu, cum e aici cu drogurile la dumneavoastră? E, mai vin, știți, așa, cu ochii roșii. Deci m-am înțepenit, înțelegeți?
Cu blazată total.
Și chemăm pe părinți și părinții spun că nu se întâmplă nimic, că nu, copiii n-au nimic, și iau acasă amețiți. Wow, deci, adică și părinții au o foarte mare problemă. Dar când vine vorba de cine e responsabil în educație, nu există un singur responsabil. Aici e ca, o să-mi permit o comparație forțată, e ca la divorț, nu e vina unuia dintre ei, e vina amândurora, ceva s-a întâmplat. Așa și în educație este vina tuturor părților. Și profesorii au partea lor, de, nu de vină, nu e un cuvânt bun, vina, responsabilitate.
Corect,
Da? Sau
da.
contribuție la. Deci și părinții au responsabilitatea lor pe care o fac sau nu și-o realizează, și profesorii, și aș spune că și elevii sunt un pic absenți
Un
din
pic.
experiența școlară, da? Dacă s-a pus această etichetă că școala e un lucru rău sau un loc rău, atunci și ei se duc un pic la școală fără să intre în rolul de a învăța. Eu aici sunt să învăț. Da? Și acasă sunt în rolul de a, nu știu, de a mă simți bine. Și, într-adevăr, o eroare mare, apropo de chestiunea cu temele, este că, din nou, școala de multe ori se comportă ca un teren de concursuri. Copilul trebuie
Ca,
să învețe
da.
acasă și la școală să arate ce a învățat. Și este greșit, la școală mergem ca să învățăm, ca să ne antrenăm, ca să greșim, da? Și nu mergem la școală pentru că suntem învățați, că dacă am fi, nu am mai merge. Și
Da.
profesorii nu văd uneori acest lucru, sau cel puțin la învățământul primar, toate temele, multe teme acasă, acesta pare să fie cheia reușitei, dar atenție, și părinții o cer. Și părinții o cer. Vreau să fiu foarte onest aici, pentru că părinții care vorbesc cu alți părinți, a, mie îmi dă 10 pagini, la noi nu dă nimic, a, deci nu face nimic învățătoarea. Și atunci învățătorii sunt evaluați pe baza cât de mult dau de lucru la copii. Asta pare să fie măsura.
Am văzut fenomenul ăsta și chiar vreau să te întreb, dar oare de ce? Că nu ar fi, n-ar trebui să fie taman invers?
Povestesc permanent o experiență a unei învățătoare de la o școală din Brașov, care a spus că a avut un copil ani de zile, vreo 2 ani de zile, a venit îmbrăcat numai în costum de supererou. Îi plăceau lui supereroi și ea zice, l-am lăsat, evident, participa copilul la ore. Și într-o vară, într-o toamnă, când se înceapă anul școlar, n-a mai venit și la un moment dat ne-am întâlnit pe stradă cu părinții copilului, cu tatăl copilului. Și am zis, băi, nu mai vine băiatul la școală la noi? Băi, nu, zice, l-am mutat, că prea se distra aici, învățătura e ceva foarte serios, nu se poate așa ceva, distracția asta. Și vreau
Nu
să vă spun că
cred.
mi-a rămas, deși discuția e de vreo câțiva ani, mi-a rămas în minte că noi părinții, dar asta este, vă spun, este pentru că noi părinții nu ne implicăm și nu avem contact cu fenomenul învățării la copiii noștri. Noi nu știm cât știm copiii noștri, dar îi spunem învățătoarei, trebuie să doară. Dacă nu doare, nu e învățare. Păi ce e
Probabil
asta, da?
reminiscențele noastre că așa am fost noi crescuți în sistemul de
Da, și
învățământ
uite
și
că
tot
nu
așa.
ne s-a mai întâmplat nimic.
Da,
Da? Și
exact.
atunci avem o problemă, pentru că dacă eu ca părinte sunt cu copilul meu acasă, la masă, jumătate de oră, nu mai mult, și eu văd că el a înțeles o adunare, o scădere, un termen necunoscut, mă refer aici doar la ciclu primar, așa dau câteva exemple, și eu văd, măi, copilul meu citește, scrie, nu are nevoie de 10 pagini ca să bifăm și să avem ce conversa la băutele cu prietenii noștri. Vai, al lui meu îi dă 10 pagini. Vai, al lui meu nu-i dă nimica. Trebuie să vorbim cu învățătoarea asta, foarte neserioasă. Pe de-o
Și
parte.
totuși avem frustrări constante că la școală nu se învață și ajungem, am înțeles acum că din clasa 5 să băgăm meditații
Da,
copilului
o, na.
pentru că trebuie să aibă note mari ca să poată să ajungă la un liceu bun, ca să așa și impresia mea este că ne învârtim într-un cerc vicios și pentru că ne apropiem de finalul episodului am o ultimă întrebare. Cum putem să spargem acest cerc vicios? Doar prin comunicarea aceasta mai optimă între noi și profesori, părinți, profesori, sau mai există și altceva ce putem să facem ca totuși copilul nostru să simtă bine la școală și chiar să învețe, nu să se ducă nici de pedeapsă, nici de distracție?
O rețetă rapidă nu am și nu este posibilă. Deci rețeta implică termen lung și implică faptul că și părinții, ca adulți, să aibă experiențe de învățare relevante prin care să redevină conștienți de cum învață și că învățarea nu este doar ce au trăit ei la școală, că aceea este o formă de învățare și nu neapărat cea mai eficientă. Că învățarea e un fenomen care se întâmplă și în afara școlii, în alte tipuri de contexte. pe de o parte. Pe de altă parte, este a înțelege că copiii astăzi învață diferit și că psihologia învățării s-a schimbat pentru că avem mai mult input senzorial, vizual, auditiv, media. Ba, aș spune că la început învățarea a fost foarte senzorială. Copiii numărau nuci, bețe, fasole, da? Și am trecut la foaia de hârtie și la fișe și am scos materialul senzorial și acești copii nu reușesc să formeze legătura dintre concret și abstract. Și ruptura asta se întâmplă la clasa 5-a, pentru că ei abia la 12 ani se trece pragul dintre operațiile concrete și operațiile abstracte în psihologia dezvoltării. Iar noi avem clasa a 4-a la vârsta de 10 ani. Deci ciclul primar, ca în toate statele mai avansate, este până la clasa a 6-a. Iar copilul până la clasa aceasta încă are nevoie să opereze cu chestii concrete, cu imagine, cu pus mâna, pentru că altfel. Și de aceea și avem această lipsă de învățare, analfabetismul funcțional, probleme de literatură. Ei nu înțeleg, pentru că nu li se formează conceptele, pentru că s-a făcut un salt de la gândirea concretă la gândirea abstractă, dar s-a făcut nu în raport cu etapa de vârstă și etapa cognitivă și de dezvoltare a creierului copilului. Deci, educația, sistemul educațional, așa cum s-a formalizat acum, pentru că înainte clasele a 5-a, 6-a, gimnaziu era tot un pic de școală mai veselă, acum e un pic de antiliceu, anteliceu. Adică am teoretizat-o foarte tare, asta vreau să spun. Și aș mai spune că soluția aceasta, cum să facem învățarea vizibilă și învățarea veselă mai vizibilă, este acolo unde se fac lucruri noi și inovatoare, trebuie neapărat să arătăm rezultatele. Faptul că s-a produs o schimbare prin utilizarea unei metode noi, că a schimbat felul în care stau copiii în clasă, că a schimbat interacțiunea, trebuie documentate, trebuie adunate dovezi că da, iată, făcând acest lucru, că am făcut fizică prin metoda investigației științifice, că am făcut matematica în altă formă decât învățând teoreme și le-am dus-o într-o poveste și am conectat ceva cu experiența apropiată a copilului. Asta este problema. Ce se învață în școală este foarte deconectat de universul imediat al copilului. Nu este legat de universul lui. Și pentru că nu mai am acea nevoie de transfer de cunoaștere care era în sine o motivație pentru învățare, să învățăm tot, acum nu mai am. Miza importantă este explorarea și bucuria explorării pe care noi nu o oferim în școală. Nu-i dăm copilului posibilitatea să exploreze, să pună mâna, să discute, să colaboreze, să vorbească, dar vrem foarte frumos ca ei să aibă abilități de colaborare, lucru în echipă, gestionarea emoțiilor, dar nu le dăm voie să nimic. Și nu are cum să iasă ceva bun din asta. Adică cred că vă dați seama că e aproape o logică de bun simț, dar eu și numesc bun simț educațional. Dacă tu n-ai practicat nimic în sala de clasă, cum să te aștepți tu să aibă copiii ceva? De când se întâmplă? Noaptea? Acasă? Cine? Da?
Corect.
Dar n-aș vrea să încheiem în această notă. Nu e neapărat negativă, e mai degrabă de conștientizare. Adică aș vrea să înțelegem cu toții că dacă nu agrem cu toții să schimbăm câte ceva, și părinții să lase un pic garda jos sau să fie prezenți, dar nu impunători și solicitanți și, da, așa în modul ăsta vindicativ și copilul meu să fie, toți copiii sunt importanți. Copiii noștri vor trăi împreună ca cetățenii aceeași societăți, așa cum noi trăim acum împreună ca cetățenii aceeași societăți. Închei cu fraza aceasta pe care mi-a spus-o un consultant internațional. Am vrea ca vecinul nostru să fie mai bine educat, nu-i așa? Deci dacă vrem ca vecinul nostru și vecinul copiilor noștri, unde vor trăi ei, să fie mai bine educați, poate că nu strică să începem să punem un pic mai, să ieșim din egocentrism și să intrăm în ecocentrism, într-un ecosistem în care toți ne găsim locul, relaționăm, ne găsim soluții cu toate emoțiile posibile, cu toate situațiile. Nu trăim într-o lume aseptică, nu trăim într-o lume pură. Aceste lucruri sunt doar în imaginația noastră. Să ne uităm în jur, să vedem că există crize și că acești copii au nevoie de un antrenament pentru a își trăi viața sănătoși și gestionând toate aceste evenimente care vin către noi într-o formă sau alta.
Mulțumesc mult, Oana, pentru tot.
Cu mare bucurie, să vă fie de folos.
Dragilor, ăsta a fost episodul. Presupun că ați luat informații, multe informații din acest episod de la Oana despre cum putem noi să facem ca părinți și nu numai să fie un început de an școlar mai bun, să ne ajutăm copiii. Și dacă e ceva cu care sper că rămâneți din acest episod, este că dacă încercăm să fim mai implicați, toată lumea o să aibă de câștigat, mai ales copiii noștri. Vă mulțumesc mult că ne-ați urmărit și pe data viitoare!